Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Архіпастир відповідає». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати єпископа Мар'яна Бучика. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Слава навіки Богу.
Слава навіки Богу, ваше Преосвященство. Завжди радий поспілкуватися. Говорю це від імені всіх наших слухачів, які зараз, я впевнений, уважно слухатимуть ваші відповіді на різноманітні запитання, а таких накопилося дуже і дуже багато. Ваше Преосвященство, дуже багато засобів масової інформації, коли в світі почалася пандемія, ставили таке одне, таке наріжне питання руба, що називається, як зміниться світ після пандемії. За цей час карантину і пандемії це питання, ну, під різними кутами зору розглядали. Нам, як християнським ЗМІ, звісно, що найбільш цікаво, а як вже змінився навіть не так світ, як змінилася церква. Так? Скажіть, будь ласка, ви за церквою якихось змін помітили от саме в Україні? Чи церква була та, що до пандемії, та, що в часі пандемії, і буде такою самою після пандемії?
Ну, напевно, трохи змінилася, тому що багато людей не могло особисто брати участі в літургії, в спільних молитвах, а найбільш хіба відчули під час великоденних свят, коли ми були призвичаєні до того, що ми приходимо до церкви, молимося, святимо нашу Пасху і так далі. Але могли мати контакт, ну, ж ten віртуальний, медіальний, ну, трохи інший. І можна сказати, що люди, котрі то проживали, можуть подумати, що колись прийде такий час в моєму житті, коли ж хвороба, здоров'я, вік не може дати мені сил, щоб я прийшов до церкви, я буду через телебачення чи через Радіо Марія брав участь в літургії. Але ті, котрі є здорові, повинні знати, що після пандемії маємо використати на всякий спосіб те можливості, щоб особисто брати участь. То буде таїнство сповіді, то буде таїнство свято Євхаристії, то буде свята літургія, чи навіть обмежені трохи те наші різні прощі в цьому році, котрі були трохи інші, обмежені. Некотрі хотіли йти, інші казали, ну, будемо, що як представники даного району, чи до санктуарії, чи до якогось костела. То помінялося. І тепер питаємо, яко єпископи, священників, що змінилося, чи люди повернули всі? Кажуть, не всі. Некоторі кажуть на селах, у мене то майже, мовить, нічого не змінилося, бо люди і так ходили. Тільки священник повинен також, як громадянин України, даної країни, котрий чує різне розпорядження, комунікати, санстанції і так далі, міністра здоров'я чи інших тих галузей медичних, щоб бути обережним, бо якби не сказати, то єднак ten вірус існує, атакує людей, і як знаємо через фахівців, що треба якби боронитися перед ним, то хай наші вірні то роблять. І некотрі кажуть, вірні, направда, достосовуються до тих норм чи обмежень, бо розуміють, що справа є поважна. Було би не по-християнськи, якби ми сказали, а що ми там, ваш якийсь там вірус, я не буду нічого захищатися. Але потім ми маємо приклади, що, направда, заразилися, потім проблема, потім навіть були і смерті. Але треба нам застосувати то так трошечки розум і так, то, що каже санстанція, то, що каже міністр, то, що каже, підказує розум, щоб ми заховали дистанцію. І то легко обмежено. І тому священники робили декілька святих служб більше, і так далі, щоб люди могли помінятися, взяти участь. Но як то потім вплине на наше життя релігійне, трудно сказати, але люди подумали, що то, що є тут на землі, не є вічне. Що ми можемо направде, що ми можемо заразитися, але що ми направде цілковито залежні від Господа Бога, бо Він керує світом, Він дає життя, Він забирає нас до себе і так далі.
Угу. Ваше Преосвященство, от якщо зробити певний такий зріз того кругозору, який ви бачите тут в Україні, так би мовити, рефлексуючи, споглядаючи на всіх вірників, от карантин виявив більше вад вірників чи більше чеснот? От як ваша думка?
Я би трудно то оцінити, але ну, люди достосувалися до тих вимог санітарних. Зараз треба було також достосуватися до вимог церковних. То, що церква казала, обмеження, але більше святих мест. Іди одна частина, ту друга ту. Люди також зрозуміли, що вони самі незалежні від себе, чи навіть від якоїсь іншої людини, тільки від Господа Бога. Бо якби не було ten вірус, та пандемія, то jednak взагалі то керує чи decyduje Господ. І треба трошки подумати, що ми залежні від різних, але найкраще залежні від Господа Бога. І не можна сказати, що ми там. Ну і відповідальні бути за інших, бо то, що ми кажемо, що захищатися через те різне санітарне вимоги, але також і те маски на наших вустах, ну єднак вони направду хронять перед тим вірусом, бо як він виходить з нас чи до нас через вдихання, видихання, то нам треба думати так на розум і захищати то також дезінфекція перед костелом, в костелі і так далі. Святе причастя, ми то бачимо, направду чудово то виходить і у нас, і також у греко-католиків. Вони також захищають людей і хочуть, щоб були в церкві, користали з таїнств, особливо з Євхаристії, але щоб достосувалися до тих вимог, ну, санстанції, тих рішень різних.
З нагоди вшанування традиційного ікони Бердичівської Божої Матері в Україну прибув дорогий гість, кардинал Конрад Краєвський. Він, окрім відвідин самого Бердичева, також відвідував і багаточисельні храми Львову, також був на аудієнції з мером Львова паном Садовим, освячував храм святого Йоанна Павла ІІ. Також мали можливість ви з ним трошечки поспілкуватися вже в Бердичеві. Ваше Преосвященство, що говорив про Україну і українцям, і вам, Конрад Краєвський, з предмету саме українського питання? Такого, що вам запам'яталося?
Ми знайомі з кардиналом Краєвським, тому що він працював у папи як ten один z ceremonierów, który przygotował liturgię i był za Jana Pawła II Świętego, Benedykta XVI, był także za Franciszka i znajemy, że papa Franciszek imienował jego kardynałom i także dał jemu zadania duże, trudne w cerkwi. Więc jest, można skazać, taki rozpodzielowacz miłostyni papskiej. Pierwsze ma je najty groszy dla tych biednych i to nie tylko u Rzymie, jak niektórzy mają, tylko po całym świecie. Potem w imieniu papy dopomagali tym ludziom, tym bieżyńcom, tym różnym, których skrywdyły czy ludy, czy sytuacja, czy wina. I także dopomagał nam, brał udział także w tej akcji papa dla Ukrainy, bo znajemy, że bardzo groszej papa Franciszek dał dla wschodniej części Ukrainy, dla tych, którzy wtykły, czy załyszyły tam swoje domówki, ale także ci, którzy żyją na tamtych terenach okupacyjnych, gdzie cerkwa dopomagała tym ludziom. Ludyna znaje dużo dobre наша ситуація, бо то завдяки тому, що як був цей комітет Папа для України, керував єпіскоп Собіво через рік, потім єпіскоп Едвард Кава з Львова, і вони давали такі звіти. І також кардинал Краєвський був хіба 2 роки тому, як я пам'ятаю, на Східній Україні, побачив, як то виглядає практично розділ тих грошей папських на допомогу і допомагав. І він розуміє, що Україна є в дуже трудній і складній ситуації, тому там війна, там частина зайнята, люди терплять, не хочуть виїхати ту на ту частину вільної України, бо кажуть, то моя батьківщина, я вже там хочу бути до кінця, навіть в трудних умовах, навіть і померти, а я там хочу залишити свої длінні останки. Ну і він про це все знає, ну як допомогти? Ну допомогти через те, що папа буде казати голосно, що на Україні є війна, не скінчилася, бо майже всі люди у світі, в Європі також, думають, що тут війни нема, бо ніхто ж нічого не каже про те. Але він чув з тих розговорів наших і також побачив, яка є ситуація у Львові, бо перше був оператив Альбертинців, котрі вже побудували такий осадок для чоловіків там біля костела Матері Божої Неустанної Допомоги до нових костелів у Львові на Збоїщах. Але в суботу зранку освятив наріжний камінь під будови монастиря не тільки для сестер Альбертинок, але також то буде дом для тих маток з дітьми і тих безхатченків для жінок. І там розпочалася та будова. Дав також, як то кажуть, показну суму допомоги, щоб можна розпочати будову, а потім інші буде допомагали. І побачив, як це виглядає. Вони також, ті бідні люди, дякували йому, що могли принести. Принесли таке, можна сказати, полне квіти йому дали, то був дуже взрушений. Вони також, що хтось пам'ятає від імені папи тут у Львові про тих бідних, котрі, тих жінок, бо то їх там було декількоро. Ну і ми також були на тим. Ну і потім ще освятив той костел святого Яна Павла II. Тож, можна сказати, Львів, але то вже є інша якби частина Львова, бо то вже за тим перекрестям, за останнім світлофором Львова, то починаються Сокільники, нова рада. І вони дали дозвіл, ми там купили, правда, ten, 3 будівлі таке, старе хати, але треба дозволу, там дали спокійно дозвіл, бо у Львові є тяжко. Але то є недалеко з місця, над видно з того костела місце, де на хіподромі в 2001 році папа відправляв. І там то не тільки костел посвятив, але там вже збудовано майже 80% великий центр для дітей, для молоді, для таких зустрічей, для молитви, для такої інтеграції різних тих трудних ситуацій, щоб там ваші в тим костелі і тим центром Яна Павла II також допомагати всім людям, щоб жили нормально. І то і кардинал Краєвський то все побачив, обіцяв також якось там допомогу для тих бідних. І очевидно знаємо, що в суботу, а був ще мав зустріч з владою, ну і там у Львові також цілий час те проблеми повернення костела, хоча б мати Божої тей стритання римничної, але також Марії Магдалени, де є органний зал. Ну і була теж ситуація комічна. Ну, мер Львова, пан Садовий, ну, он, його хтось переконав, що костел Святої Марії Магдалени – це власність міста. Якби він був на території ратуша, ну то так, ніхто би не мав претензій, але він є 2 кілометри чи більше від центру. Як може бути власником мер міста костела? І він так сказав, то наш костел, то належить до міста, а чому не віддаєте? Або знаєте, завжди складні умови, завжди якийсь він там знайшов. І кардинал Краєвський каже, як ви є власником церкви, того костела, то вас хіба треба іменувати настоятелем і каноніком. І він так перше не зрозумів, в чому справа, але потім хіба пішов до порозум до голови, ну щось не так. Я му також пояснив, що не можна такі аргументи вживати, бо то є смішний аргумент, то дітям можна сказати, але не представнику Ватикану. І потім пам'ятаємо з тієї трансляції з Бердичева, також чудово була та теж обмежена полонництво чи молитва, літургія, але трохи людей було на тій площі. Пам'ятаємо, бо у нас там теж єпіскопів досить, можна сказати, майже всі ми були там. Ну і то також для нас і для людей було дуже важливе, що ми помолилися. Да, і кардинала Краєвського ми також дуже добре знаємо, бо з тієї праці, але він також студіював, навчався у Римі разом з нашим митрополитом, бо він 2 роки молодший від митрополита Мокшицького, дуже добре знайомий. І тут приїхав на запрошення, щоб побачити чи допомогти нам в тим освяченні, але також побачити, як то виглядає та життя церкви і теж, які є проблеми, бо, на жаль, тих проблемів є ще забагато.
А ваше Пресвященство, оскільки ця ситуація виникла між кардиналом Краєвським і мером Львова, так що мер не в курсі був, чия це власність, скажіть, будь ласка, чим цей курйоз закінчився? Чи все ж таки зараз ця ситуація якось нарешті вирішиться, чи вона повисла в повітрі все ж таки?
Вона так вирішається, як Бердичеві. Пам'ятаємо, що...
І як в Києві також, так? В Києві як храм Миколи.
Але Бердичеві особливо, як кожного року мер
обіцяє, так?
Чудово каже, як і він там, і як то буде. Буде засідання, буде розговор, побачимо, розглядаємо. І так вже є кільканадцять років. Так, також є у Львові. Так будемо. І у Львові також каже, ми побудуємо органний, великий органний зал, перенесемо і так далі. Але то є... Ну, брак доброї волі, бо то можна би зробити все, бо кожен розуміє, що в кожному нашому костелі є орган, великий інструмент, де можна концерти робити, договір. І маємо багато костелів, де є з власністю наш костел, але концерти, користаються концертів різні люди. А тут вони не хочуть. І робить з цього такі, ну, якби... проблему, або каже, ну, знаєте, то наша власність, то що я децидую, ну, яка твоя власність святиня? Власність, то може бути парк, то може бути якийсь інший зал, але не святиня, ну, і тим більше та святиня, скільки має років. Бо там теж також треба сказати, що влада окупаційна австрійська викинула там колись отців домніканців і передала то для священників епархіальних. То також влада хотіла робити, що хоче. І тепер знову влада каже, я власник, я децидую і так далі. Ну, то треба на кінець вирішити, де ми живемо, чи які є закони. Є закон, що то є власність церкви, то хай церква вжиткує, відповідає, але також дає можливість для культури, для розвитку міста, для концертів і так далі. Ну, і то можна зробити, бо так є по цілому світі. А у Львові неможливо, чи в Києві і так далі.
Угу. Дорогі слухачі Радіо Марія, ну що ж, у нас триває програма, яка має назву «Архіпастир відповідає». Сьогодні з єпископом Мар'яном Бучиком бачимо, як відбувалася зустріч Конрада Краєвського і мера Львова Андрія Садового. Цікаві деталі, дякуємо вам за них. Ваше Преосвященство, нещодавно стало відомо, що відбув свою каденцію тут в Україні архієпископ Нунці Клаудіо Гуджероті. Завдяки йому завдячуємо і тій допомозі дворічній Папа для України, яка здійснювалася, і ті 15 мільйонів євро, які отримали особливо нужденні для реконструкції Донбасу, і ті безхатченки, які в результаті війни такими стали, якусь там поживу, якийсь обігрів і так далі, і тому подібне. Тобто це одна з таких широких місій, глибоких, які без активної участі нунція Клаудіо Гуджероті годі собі було уявляти. Також ще одна місія – це активне висвячення нових єпископів. За неповні 5 років його Преосвященство висвятив 5 єпископів, так? І всі вони молоді. Це означає, що це майбутня церква. Це те, що з видимого, так? Для того, щоб назвати ось ці заслуги архієпископа, не треба бути там аж глибоко в темі, вони на поверхні. Ваше Преосвященство, що ще зробив архієпископ, що варто відзначити в ефірі, і завдяки чому запам'ятати цю заслужену постать?
Ну так, то пан редактор сказав, дуже добре. Ну, то є направді чудо для України, як ми не раз в наших інтерв'ю казали. Я казав, треба молитися от там єпіскопа там і там і там. І ми підказали, де треба помічника ординарія. І то сталося останні тих декілька років. Ну, то є кількоро єпіскопів, ну, двоє ординарів, Київ і Харків, потім помічники у Львові, в Києві і Мукачеві. То є чудово. І то молоді єпіскопи, кандидати, він, можна сказати, знайшов їх, запитав єпіскопів інших, чи вони здібні бути добрим пастирем. І так сталося. То є також відвага з його сторони, бо можна сказати, а, що почекаємо, що молоді, але церква чекає на єпіскопа, на пастира. І дуже добре. І він вже був п'ятим нунцієм, треба знати. І прийшов до нас, можна сказати, 13 листопада 15-го року до 4 липня цього року. Але має дуже, дуже добрий досвід праці в бувшому Союзі. Бо його папа, ще Іван Павло ІІ, висвятив і іменував в 2002 році на єпископа для там Вірменії, Грузії, там південної частини тих країн. Потім 3 роки був нунцієм в Білорусі, і в 15-му році прийшов до нас до України, був майже вже 5 років нунцієм. Знав ситуацію, знав мову дуже добре, російську, українську, розумів польську. І що ще важливе, як нунцій, знав ментальність не тільки церкви, але ментальність влади. Що наша влада, ну, вміє чудово казати. Направде, які вони, що вони роблять, що вони вже зробили, а що ще буде. Але нунцій знав, що вона то тільки сказала, ніколи не робили. І від часу до часу він так делікатно сказав, ну добре, але я чи мій попередник то само чув від вашого попередника. Як же так можна? Ви кажете, що то само нічого не робити. Ну і тут не раз представники влади, чи то президенти, прем'єр-міністри, міністри, чи ту на тим в областях, чи на містах, о, як він так може? Ну так, бо він зрозумів, як ви тего, що ви кажете, а не робите. І то було дуже важливо. Не боявся того і не раз відверто сказав, тому його влада так на кінець не за добре прийняла, ну бо він казав правду. Ну що буде? Дипломат буде так, ладно, подамо собі руки, там того. Сідемо за стіл, поговоримо, спішемо якийсь там протокол, і з того нічого не буде. А він сказав, ні, помаленьку, потрошки. І також та допомога папи, він особисто їздив з єпіскопом собі на тамто терени. І також там були різні проблеми, але помаленьку вирішали, що мог зустрітися і в Луганську, і в Донецьку. Відправляв служби. Можна сказати, потішав від імені папи і нашої церкви, і нас всіх, тих людей бідних, скривджених. І не раз казав, чому він там іде. Ну, казав, я є для всіх. Я посланий папою для тих людей, котрі тут живуть. Чи там тепер якась так звана границя, тому то для мене не важливо. Тільки там люди є. Я від'їжджаю там як представник папи і представник милосердя. І не боявся, бо, наприклад, його попередник Томас Галіксон страшно боявся. Він навіть не знав, як ми будемо там працювати, і священники, бо там війна. Ну що війна? Була, є, повинна скінчитися. А він йшов, ten Claudio Guggerotti. Ну і це тепер можна сказати за те 20 майже років праці в бувшому Союзі. Ну, так на людський взгляд, отримав, ну, добру посаду, можна сказати, Велика Британія. Ну, там це інші проблеми, але таких не буде, як тут з тим, з православ'ям, чи також, на жаль, католицька церква до двох обрядів в Україні. Ну, не живемо так, як сказав Христос. То є правда. І він то знав, і то пробував якось на різні способи, щоб ми якось там дійшли до порозуміння, якось допомагали. Також знав, що є з православ'ям, також з його часу був ten Томос для православ'я, знаємо, далі труднощі. Але помаленьку допомагав іншим і відповідав єпіскопам, як треба жити, чи вести ту церкву нашу католицьку, щоб ми передавали те цінності релігійне, моральне, і туди держава буде розвиватися по-божому, а як буде нам Господь благословив, то ми переможемо різні трудності. А як ні, то буде трагедія. Ну, на жаль, ми маємо забагато тих трагедій тут в Україні, тому що люди думають, що Господь не потрібний, ми собі вирішимо все. І потім це такі трагедії, як людина не розуміє, що Господь відповідає, а ми перед Господом Богом, бо ми від Нього війшли і до Нього прийдемо.
Ваше Преосвященство, ви згадали про візити архієпископа Нунція Клаудіо Гуджероті до Донбасу. Як він тільки почав їздити, а він буквально одразу туди почав їздити, то дістав трошечки критики від деяких релігієзнавців тут в Україні, достатньо таких авторитетних, що, мовляв, ну як це так, папський посол їздить в Донбас, домовляється там не зрозумій з ким, ну, з людьми, які причасні до тероризму і так далі, і тим самим, якби, показує не зовсім правильний приклад, власне, тому що домовлятися з тими людьми і вести з ними якимись там перемовини не є добрим, так? Це був відкритий лист.
Але він,
так. Він, але він відповів, да, як він це пережив взагалі?
Пережив, ну, людина Божа переживе все. Шлях до того відкрив йому єпіскоп Собіло. Бо єпіскоп Собіло сам з власної ініціативи, з власного поїхав там, щоб зустрітися з людьми, з мирянами. І не бачив на те, що там є так звана границя, що там є одне військо, друге, що там треба багато терпіти під час того на тим кордоні так званим. І там також вмів договоритися з тими властями і українськими, бо треба дозвіл ten і ten, щоб нунці поїхав для людей, не для держави, не для тамтої влади, котра там є окупаційна. І нікотрі так казали, що як нунці нам буде їздив, то хто апостольська столиця визнає поділ України. Каже, ні, я для людей. І потім ми казали, з різних і з тамтих сторон теж, як ти тут з нами, то чому ти йдеш на Україну? Бути з нами до кінця. Ми ні, я з людьми. Бо тут також і священники є наші. Бо були теж кількоро було греко-католицьких, чи навіть православні тих інших деномінацій православ'я, але то помаленьки там всіх викидали. Але наші двоє священників постійно в Донецьку є отець Микола, який є з громади Єдиної України, але до Луганська доїжджає від часу до часу отець наш, з Харківсько-Запорізької дієцезії, котрий є з громади Єдиної Польщі, і помаленьку допомагає тим людям. І нунці там відправляв, і в Луганську, і в тим. І для того треба Грзегорз Рапа там є настоятелем.
Так, так, так.
Охотів допомагати, а не, що я підтверджаю окупацію, владу окупаційну і так далі. Тільки я Jako dobry samarianin idu dla tych ludzi, chociażby duchowo ich jakoś podtrzymaty. I ludzie tam dużo były zadowoleni z tego wizyty nuncja, że nuncji był z nimi, nikt ich nie pokidał i tak dalej. I tutaj nuncji nie bojał się, tu trzeba skazać, że zapisał się dużo dobre. Nawet niektórzy kazały, że nie będzie win zmieniony do czasu, aż tam trwa wojna. No, ale inny ten zakon jest papski, коли вони міняють часто тих нунців, бо там є якась каденція, і потім йде до наступного краю, і зараз треба молитися направду доброго нунця, котрий би прийшов і також розумів нас, тут Україну вільну, але Україну, котра там терпить, щоб не боявся. Ну, бо може так бути, як у його попередник. Ні, я боюся того, нічого не... Також пошед далі там до Швейцарії, де спокій, війни нема, спокійне життя, ну і тим. А тим... Дав нам приклад, що треба навіть і трохи з таким нараженням життя, бо скільки ні разу запитати, годин вони чекали на тій так званій границі.
Ваше Преосвященство, вам невідомо, нунці Клаудіо хотів залишатися тут в Україні і надалі? Чи...
Може хотів, так. Але треба знати, що є папа призначає і єпіскопа, і тим більше нунція. Тут і потім забирає до наступної праці. Знаємо, що тут зміна була і в Росії, нунція, в Білорусі і так далі, в тих наших країнах близьких. В цьому році тільки. Бо в Польщі було два роки тому. Але вже в Росії пішов з Росії до Франції, то прийшов італієць. Пішов з Білорусі, прийшов, як я пам'ятаю, хіба прийшов з Хорватії, новий нунцій. Ну і зараз прийде, може в цьому році, бо то є ще півроку, так, до півроку завжди та ціла процедура, бо знаємо, то також дипломатична процедура. Держава має, ма право сказати, ми приймаємо його, або можу сказати ні. Ну, і то так і ось послом даного краю. То є така сама процедура, так дипломатична.
Тобто до півроку ми отримаємо нового нунція? Тобто.
Ну так, я думаю, що ну, так повинно бути. Ну а як будемо ще добре мовою, то може швидше.
А ваше Преосвященство, ви сказали, що мали п'ятого нунція тут в Україні, як Римо-католицька церква в Україні. Чи можна сказати, що ну, от Клаудіо Гуджероті, звісно, що порівнювати невдячна справа, але тим не менше, з огляду на все те, що я сказав, ви сказали, можна сказати, що цей нунцій був один із найрезультативніших? Так от загалом.
Ну так, але хіба є на першому місці, я би поставив Ніколе Оторовича, другого нунція, за котрого був візит папи в 2001 році. В 2002 році створив папа три нові дієцезії, іменував теж нових єпіскопів. Я так кажу, що найкраще, бо мене також іменував. Але ні. Але треба сказати, що Ніколай Петрович був дуже добрий нунці, розтропний, такий розважний. Розумів також дуже добре проблеми те наші між католицькими обрядами латинські, візантійські. Mm-hmm. І Клаудіо Гуджероті так, бо там ти теж можна сказати, нормально працювали, якось спеціально не відрізнялися, але ті двоє, Ніколай Петрович і Клаудіо Гуджероті, то єдні з кращих. І також скажу, ну як за його каденції п'ять нових єпископів і молодих.
Так, так, всі молоді.
То значить,
так.
То є ten, можна сказати, заслуга його для України, римо-католики, але зараз, коли ми ще порахували, скільки було греко-католицьких єпископів іменованих з того часу, то є ще більше. Це також зовсім молодші від наших навіть. Також нунці тут записався, можна сказати, цілком добре.
А ну, греко-католицька церква трошки інша справа, вони церква свого права, хіба вони з нунцієм теж мають координувати нових єпископів?
То значить, он там, можна сказати, якби над тим слідить, що там діється, може щось підказати, так чи інакше, і то є трошечки інше, має своє право, але нунці відповідальний, і нунці потім також передає все для папи і так далі.
Ми пам'ятаємо його перші якісь при проведенні конференції єпископату і сумісних РКЦ і ОГКЦ і окремих, що він вбачав свою функцію, ну якби і такого примирителя, бо були якісь певні дискусійні питання між українськими греко-католиками і римо-католиками. Як би ви тут розцінили роль нунція Клаудіо Гуджероті?
Завжди такий принцип, що нунції ми запрошували завжди нунція на нашу конференцію єпіскопів. Спільно з нами бував те кілька разів на реколекціях, тих духовних відправах, і раз сам для нас, всіх єпископів католицької України, сам очолював те наші реколекційні відправи тутай у Львові. Потім завжди після таких реколекцій є робоча зустріч. І на тих зустрічах są теми нераз трудне, можна сказати. І завдання нунці є таке, щоб почути одну другу сторону і потім сказати, чи така є думка папи, така думка є церкви, така думка, скажімо, святого письма чи традиції, щоб якось делікатно єднати. Ну, йому не вдалося у Львові одна справа костел стрітення, бо його, можна сказати, ну так трошки, як кажуть, зробили на шаро. Чому? Сказали, згідно з договором зі святим отцем Франциском і нунцієм, що греко-католицька церква забирає там парафію, забирає настоятеля і віддає церкву стрітення нам, та біла курія. І нунцій був на 100% певний, казав нам już на тій паші після конференції, після реколекції, що już так буде. Ну і поїхав єпіскоп Кава, щоб на першу службу, і повертає, каже, поміняли замки і колодки. І нунцій, а як то? Обіцяли, тобі обіцяли, але не зробили. І то була яка велика поражка, він думав, що поважно з ним говорять. Ну, але, на жаль, і зараз так, греко-католики кажуть, ну, ми зробили все. Ну, але то ваші люди залишилися. Вас священник потім нам відправляв. І там ціла авантура до сьогодні, вже 3 роки, не розв'язана. І для нього то направду була, ну, можна сказати, поражка, але то було таке болесне для нього, що хотів допомогти єднання тих двох обрядів в Україні, йому не вийшло. Ну, і, на жаль, людський взгляд тут є. Тут не жоден церковний. Тут нічого нема з богослов'я, з церкви. То людські якісь там амбіції. Ну і пішли там. І зараз, ну, чекаємо, як то розв'яжемо. Чи новий нунці то розв'яже, чи влада допоможе, бо такі са думки. Ну, побачимо.
Ну що ж, дорогі слухачі, ось таке у нас сьогодні гарне інтерв'ю. Щире, будь ласка, приєднуйтесь, можливо, у вас якісь запитання по ходу нашого ефіру виникли. Ми в прямому ефірі лунаємо сьогодні, наш гість, дорогий єпископ Мар'ян Бучик, відгукнувся на наше прохання поспілкуватися. Тож, будь ласка, унікальна нагода поставити своє запитання на різноманітні теми, які стосуються як церкви, так і моральних питань в нашій любій Україні. І не тільки України, до речі. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-0745. Я, ваше преосвященство, сказав України, я тут одразу виправився, оскільки ми трошечки і про Польщу хочемо поговорити. Нещодавно Анджей Дуда переміг в другому турі виборів в Польщі. Чому наша увага так була прикута до цих виборів? Адже Анджей Дуда себе задекларував як людина, яка буде захищати буквально кров'ю і потом християнські цінності. Він засудив ідеологію ЛГБТ, сказав, що це та сама гірше, ніж ідеологія комунізму. Він хоче відкликати Стамбульську конвенцію, зараз над цим займається Сейм, правляча партія ПІС, наскільки розумію. Тобто людина, яка одразу після перемоги пішла в храм і прийняла причастя, подякувала Богу, поспілкувалася зі священниками. Ну, це якби ми в курсі тут в Україні, що Анджей Дуда – це людина глибоко віруюча, так виглядає, він говорить це і здійснює, тобто не просто як гасло можна ідентифікувати, як певну правду, а людина, яка посіла друге місце, набрала аж там 48%, тобто розрив був не такий великий, і це, чесно кажучи, викликало шок, адже претендент, він декларував себе як людина віруюча тільки, ну, вже перед виборами, а до цього і підтримував ЛГБТ-прайди, і навіть ходив з ними в ці марші так званої рівності. Тобто, я, чесно кажучи, думаю, багато наших слухачів не зрозуміли, як це так в Польщі, ну, скажімо так, в державі, де церква католицька дуже є сильною, людина, яка показує свою лівацькість в цих поглядах, набрала аж 48%. І, наскільки знаю, за пана Чпиковського проголосувало місцеве населення, тобто за Дуду голосували селяни здебільшого, а в великих містах переміг саме кандидат. От в чому дивина. Може, ви нам розтлумачите? Ви в курсі, можливо?
Я той час перший тур і другий виборів був в Польщі, ну, бо вже після тих обмеження карантини поїхав до Польщі і, можна сказати, голосував, обсервував, що діється. Я знав і сказав, навіть тут ще в Україні, що як виграє Дуда, то буде чудо. А чому так кажеш? О, то бачиш, першій турі то була 20% різниця між Дудою а Трзасковським. А потім було де? Майже півтора. Два не було. Чому? Через мас-медіа, так зване ліве, польськомовне, але не польське медіа, бо тут є трагедія в Польщі, що всі медіа мають західні власники. Mm-hmm. То тільки вони пишуть, говорять телебачення, газети, все радіо, то є власність заходу, лівих сил. І вони зробили все, щоб як не було, треба відкинути Дуду і ПІС. Чому вони не знали? Питаю, але чому ви хочете? Ви маєте який програм? Ні, ми хочемо відкинути. То є така була думка, чи myślenia, jak to сказали jeszcze za dawnych radzieckich czasów, my построїмо новий мир. Але перед тим знищимо все.
Да.
Вимордуємо, вистрілямо, зірвемо повітря, будівля і так далі, бо то не наше. І так зробили в Польщі. І то була дуже загроза. Люди направді молилися. І нормальні люди jednak сказали ні. Бо пам'ятаємо, що один з контркандидатів, то з так званих лівих сил, то був офіційний гей, котрий набрав в Польщі аж 400 тисяч на цілу Польщу голосів. І що, а кричали нас так багато. І люди думали, що може бути мільйон, чи може кілька мільйонів. І казалося остаточно тій першій турі, що там то 400 тисяч, то 2,5 хіба відсотки. І чому? Бо навіть ліві сили, але старші люди, котрі думають, що роблять, казали, ні, не можна так. Як ми підемо на таке мислення тих лівих сил, що буде геї на першому місці, бо там є практикуючий гей, той, який стартував. Потім друга тура, Трускавський також казав, зорієнтувався, що там, де так програв, то не можна так відтвердо кричати. А я віруючий, а дружина каже, я теж віруюча. Питаю, але чому діти не ходять на релігію, на навчання. А то їхня справа. Чому син молодший не був першого причастя? Люди відразу мовлять, який ти віруючий? Ти не віруючий, ти маєш мислення атеїстичне. Ні, то я віруючий, бо я і так почав трошки. І тут робили все, щоб Дуда не перейшов. Очевидно, Дуда виграв 400 тисяч. To jeszcze nawet nie 500 000 różnica. Ale jak jest demokracja, to można jednym głosem wygrać. I tu Duda pokazał dla narodu, jak my chcemy iść wpierw, to nam trzeba zabezpieczyć cienności duchowe, religijne, patriotyczne, polskie. I ludzie poszły za nim. Naprawdę ludzie modlili się. І багато людей старших, навіть тих, котрі мають там якісь там думки ліве, казали, добре, то є майбутність нашої держави. Як не буде молодого покоління, як не буде родини, хто прийде? Вмирає Європа, ми не хочемо. І Дуда сказав ясно, я хочу, щоб ідеологія, яка є проти родини, відійшла. То був страшний крик, так не можна. А мій, як то не можна? Я толерую кожного. І після виборів сказав, я шаную всіх. Але пам'ятайте, що певні засади християнські, як родина, діти, не можна відкинути, бо нас не буде. І тут трошки люди зрозуміли, що ситуація є поважна. І обрали Дуду. Зараз цілий час крик після тих виборів, а може там щось якось сфальшували, а може щось зробимо. І так, люди, перше кричали ілесь років, картка виборча. Маєш карточку, пишеш на того кандидата. Добре, як народ, і зараз народ є поділений на половину. Майже половину, те ма 400 тисяч різниці, то небагато. І Дуда каже, я зараз хочу зібрати всіх і будувати майбутність держави. Тамтен хай буде тим президентом Варшави, йому там вже є хіба другий рік, нічого не виходить. Обіцяв чудо. І вони тепер також сказали, ці його противники, то, що на ілесь там тих обітниць, то зробив може декілька, а там було сотні. Мій чекай, то перше зробив порядок в Варшаві. І не робив тут нам води з мозку. І тут люди подумали, що треба трошки інакше. Дуда є гарантом. Тільки є що? Цілий світ кричить, що в Польщі немає демократії. Чекай, народ обрав. Не можна так. Село, мале містечка, все за Дудою. А так зване велике міста, вони зробили теж таку пропаганду, що місто є відкрите, толерантне, то треба нового. І ще що зробили через мас-медіа? Молодого. І вказалося вже в другій турі виборів, що вони фактично є з одного року, і Пчаськовський є з січня, а Дуда з травня.
Так, так.
Старший, але зробили такий крик, що молодший, молодий, новий, незнаний, як незнаний, вже в політиці багато років. Але то все зробили мас-медіа, і то мас-медіа не польське, а польськомовне. І тут трошки народ може подумав, і то є та. І зараз Дуда хоче зробити все, щоб на засадах християнських і народових будувати майбутнє з Польщі. І тут будемо мали і матеріальне чи економічне те, результати позитивні, а скоро так, то буде нам легше жилося, і будемо мати якісь майбутнє нове покоління, бо якщо ми пішли за тими джендерами, мовляв, в лапках, всіма тими думками, то нас не буде яко народу. Ну, хто прийде? Ну, хіба же ці чужинці прийдуть. Переселенці з Заходу чи інша релігія. То, що ми маємо на Західній Європі.
Ваше Преосвященство, є телефонний дзвіночок. Перепрошую, дуже довго вже слухачі чекають. Якщо можна, так, я їм обіцяв просто, що ми долучимо. Слава Ісусу Христу! Представте, звідки ви і ваше питання.
Слава Ісусу Христу! Я Олександр з Києва. Сьогодні маємо вітання до Владики. І Слово Боже сьогодні каже нам про Марію Магдалену. Шановний Владико, в Україні, крім історії з костелами в Києві, в Бердечеві, є такий кричущий, такий, ну, який ранить нашу так, серце і нашу душу. Приклад – це у Львові костел Марії Магдалени.
Так.
Я знаю, що ситуація у Львові є настільки критична, де місцева влада не тільки ігнорує, а знущається не тільки з парафії, з спільноти, а з використанням органного залу. Я дивлюся постійно в Фейсбуці сторінку парафії, де міський голова в знущальній формі розказує, побудуйте мені органний зал, побудуйте ще щось. Насправді незаконно парафію, ну не на задворки, а в такі, в андеграунд затиснули, і жорстоко регламентують настільки, там в нього є спеціальна команда, яка гвалтує і знущається з цього місця. І тому це крик душі, і біль душі, і звертання. Крім того, що це є власність церкви, це історична перлина, костел, біля якого...
Перепрошую, я то сказав на самому початку, як мер міста аргументує, то цих аргумент є...
Тобто з Магдалиною те саме, що і зі Стрітенням, так?
Чекайте, але яка справа? Там тепер є нове керівництво того, як вони називають в лапках, ми мовимо, органного залу. То є двоє людей, котрі орієнтація ЛГДП, вони ночою роблять там різні стриптізи і так далі, вистемпи. І перше казали, це неможливе. Ну як неможливе? Все, як мові Святе Письмо, хоча би ви десь там кричали підвалі, то на дахах буду. І то награли, показали і влади. Єпіскоп Кава бере участь в тих розговорах і каже, прошу, то маємо корпус делікції, чорно на білим награно, чи навіть в кольорах. Що там діється? Як то є? Тен то не можна. Але вони ігнорують, бо кажуть, ну так, ми культуральне місто, маємо органний зал, побудуйте нам новий. Ну не можна так робити. Ми кажемо, органна музика може звучати і може бути нормальна парафія. З владою львівською ніяк не можна дойти до порозуміння. То вже ten już мер, już не пам'ятаю, котрий, кожен з самого початку так казав, так побудуємо, так будемо, поговоримо. І зараз був кардинал Краєвський, то нормальне, то лгав до кардинала і свої аргументи. І кардинал на кінець сказав, як то є власність тієї міста, то пан повинен бути настоятельним і каноніком. І мер допіро так може трошки почав думати, що щось тут не так. Але на жаль, то є ситуація, а Святого Миколая в Києві, чому не віддають? А інше, ми маємо декілька ще костелів, які не віддали, а могли віддати. Орган може звучити. І концерти, і люди прийдуть. Але, на жаль, з владою не можна дойти до кінця. Греко-католики то зробили інакше. Тільки їх є більша, чим нас. Шли, викидали все, що було в костелі, забирали костел чи церкву. І кай, ну і що? І то було декілька прикладів. У Львові то немає часу. І робили то насила. Ми через насильство не будемо робити. Ми хочемо культуральний спосіб. Но відправляємо. В неділю є 3 служби. В день будні також є служба. Але в година, яка нам ну, трудно є, трудності для людей. Але не віддають, бо кажуть, то власність міста. Ну як костел є власністю міста? То це неможливо. Так ніколи не було. І тут треба спокійно говорити до кінця. І аж може, бо там та парафія не є така мала, буде може більша, аж буде більше людей, вони самі упомняться влади, чекай, так не можна, давай нам, віддай костел і будемо жили разом і вжиткували, слухали органної музики і молилися.
Угу. Ваше Преосвященство, у нас залишається дуже мало часу, а в мене до вас питань дуже багато, і тому останні, скільки, 6 хвилинок, давайте присвятимо бліцу, коли у нас на кожне запитання буде десь близько однієї хвилинки. Добре, Ваше Преосвященство?
Добре, добре.
Так, щоб принаймні охопити хоч щось і втамувати нашу інформаційну жагу. Які напрямки розвитку Римо-католицької церкви в Україні потребують посилення?
Найбільше катехеза молоді, щоб вони не втратили контакту з церквою. Бо молодь – то майбутність церкви, держави і всіх нас.
Чи вірите ви у прийдешню чипізацію людства?
Ну, вони хотіли би то робити, але ми ж маємо то з нашими тваринами. То що, людина так буде, те, ну, треба щось подумати на розум. Допомагати людям, але не через такі чіпи.
Як ставитись до священників та черниць, які використовують для євангелізації сучасні тренди? Танцюють під Шакіру, співають реп та беруть участь у світських конкурсах.
Ну, я думаю, що то є така тренд загальносвітовий і церковний. Ну, я там би не бачив то якогось згіршення. Ну, що то є? Бо хочу якби на рівні з молодими зустрічатися, співати і танцювати.
Видатний президент Сполучених Штатів Америки Рональд Рейган називав СРСР імперією зла. А що собою являє Російська Федерація?
Ну, то є континуація. Ну, так. Бо ми маємо багато прикладів, не тільки окупація України чи Криму, а інших республік, то що, там південних, що діється.
Як боротися із сектами?
Ну, сектами то тільки треба, щоб наші люди були освічені духово, богослові, і вміли з ними також говорити на рівні і переконати, що вони є, не є в праві, тільки ми.
Чи варто хімічно каструвати педофілів? Постійно обговорюється це десь на рівні законопроекту.
Тож було багато країнах, і то з того нічого не буде. Треба перше зробити, щоб ментальність поміняти такої людини, котра є хвора, бо інакше, ну що там хімічна... То є часово, потім знову організм працює далі, і та хімія, можна сказати, відійде, ну і що.
Яка, на вашу думку, сьогодні найважча для служіння дієцезія в Україні?
Ну, тяжко є на Волині, бо там та ж наслідки тих 40-х років. Східна частина яко так розвивається, а тут Західна Україна, значить, майже ціла Україна, молодь втікає на заробітки, ну, бо хочуть якось жити, щоб не померти. Ну і зараз ну, зайняти всіх не можна підтримати на Україні, бо вони йдуть за легшими заробками, заробітки і за грошима. Але щоб єднак повертали, якось треба їх переконати, щоб в тих в мислі, в розумі, в голові була та думка повертати тут, звідки прийшов. Щоб вийшов.
Тобто, підсумовуючи вашу відповідь, можна сказати, що Харківсько-Запорізька, Луцька і Львівська. Ось так, так?
Значить, Харківсько-Запорізька як отако, бо там є багато в'єтнамців і негрів, і індійців. Вони там живуть і родять синові, а тут втікають.
І останнє. Як ви бачите перспективи Україні у світлі сьогоднішніх загроз?
Ну, як люди не підуть по розум до голови і будуть прийняти такі закони, як пропонує нам сучасна влада, ну то буде трагедія, нас не буде. Хіба же прийде, як то співає в Польщі, жовтий брат там з, не тільки з Сибири, але з Китаю, і буде тут жити. Бо життя не любить вакуум.
Ну що ж, ваше Преосвященство, я надзвичайно вдячний вам за це щире, відверте інтерв'ю і тим паче в таку вже пізню пору. Дякую за ваш час. І на завершення традиційно прошу вас уділити для наших слухачів єпископське благословіння. Будь ласка.
Нехай Господь дає нам розум, щоб ми знали, як розв'язати те проблеми, котрі на нас кидає світ, кидає пандемія, кидає, на жаль, наша влада, щоб ми йшли за Господом Богом. А Господь, як нам допоможе, то ми переможемо все. І нехай той всемогутний Бог нам допомагає. Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай ім'я Господне буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Котрий створив небо і землю.
Нехай благословить вас всемогутний Бог, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. З нами на зв'язку був єпископ Мар'ян Бушек у програмі «Архіпастир відповідає» з Іваницьким Сергієм. Дякую вам, ваше Преосвященство, і дякуємо за ваш час. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, до наступної зустрічі!
До скорої наступної зустрічі! Дякую, владико!